Það er háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég hlustaði á háttvirtan þingmann halda sína ræður og koma hér í andsvör. Og ég vil taka undir með honum þegar hann hefur einmitt beint sjónum sínum að því hvernig menn hafa verið að tala niður þessa atvinnugrein í hvaða frasapólitík, ekki síst Samfylkingin og þeirra þingmenn hafa dottið í þegar sjávarútvegur hefur verið ræddur. Og hluti af þessu, og það má líka segja umræðanum, þetta tengist líka, það er önnur birtingamyndir varandi til dæmis álverin, að þau skapa engin störf. Ég held að það viti það engin betur heldur en við Hafnfirðingar, hversu gríðarlega mikil, ekki bara beinu áhrifin, við höfum fjárhagslega af álverinu, heldur líka þessu óbeinu áhrif sem að álverið hefur heimi hér að með alls konar mikilvægum verkefni fyrir stór og lítil og meðalstór fyrirtæki. Það sami nákvæmlega með sjávarútveginn. Og þess vegna er svo sárt verandi hér að því ég sakna þess að þingmenn Suðvesturhússins ekki síst af hálfu stjórnarflokkana er ekki að taka, og það er ég að tala fyrst og fremst stjórnarflokkana, er ekki að taka þátt í þessari umræðu. Af hverju er ekki að gera það? Það verður kannski ágætt að fá það upplýst hér á eftir hversu margir af stjórnarflokkunum og þingmönnum þessi eru á listanum yfir ræðumenn. Því þetta eru gríðarlegir hagsmunir, og ég fór yfir það í minni ræðu, fyrir fyrirtæki hér á Suðvesturhorninu, hvort sem er í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, sem að felast í því að í þessum beinu og óbeinu áhrifum af sjávarútveginum. Ég ætla ekki að tala og draga fram stærsta útgerðarfyrirtæki sem er AB Grandi, eða stálskip heima í Hafnarfirði, eða sjólaskipin, eða fleiri og fleiri sem hafa verið í tengslu við sjávarútveginn, vítt og breytt, ekki bara landið, heldur víðar höf, heldur þessi litlu fyrirtæki, málmsmiðjurnar, skal bara fara með háttvirta þingmanni í bíltúr, eins og ég bauð hæstvirtur forsætisráðherra að fara um bíltúr um svæði, þar sem að menn sjá svo greinilega, nákvæmlega hvað það áhrif sjávarútvegurinn hefur á mannlífið í Hafnarfirði, og þess vegna er að skömma því að forystumenn bæjarins skuli ekki hafa skoðun á því hvað áhrif þetta hefur á bæjum.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þingmaður.